Alti Tenori con la seconda parte, dalla lettera D. Quam tus tre mor quam tus tre mor est futurus.
Solvet seclum, in favilla, solvet seclum.